Ons dierbare Here, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om so voor U te kan buig. Dankie vir die goedheid, die genade. Dankie vir elke seëning wat ons uit U hand kan ontvang en dat ons ook weet dat U in hierdie oomblik in die een van ons verby sal gaan nie. En Here, en terwyl ons so in dringend nood en erns nood het om te bid, wil ons U kom soek met ons harte, Here, omdat ons weet dat ons sonder U niks kan doen nie. En terwyl U in die woord gesê het, dat ons met vrymoedigheid tot U troon moet kom nader, en dat U ook in die woord gesê het, julle het nie, omdat julle nie bid nie, wil ons waarlik gehoorsaam wees aan U opdrag in die woord, en dit uitvoer wat U vir ons sê om te doen, so dat U verhoog en verheerlik word, so dat U, Here, sekerlik so verhoog sal word, soos wat U sê, wanneer U verhoog word, dan sal mense na U toe getrek word. En dis ons gebed in hierdie tyd, Here, dat mense U sal vind, dat hulle sal weet, in Jesus is hoop, is verlossing, is vergifnis. En Here, dat U sekerlike mens vry maak van enige sonde las, enige skuldlas, enige gewetenswroeging. Kom U en U kom gee berusting en ons eer U vir dit wat U kom doen. Want U, Here, is 'n lewende God. En daarom vra ons dat U ook in hierdie oomblikke so oor ons ook vaardig sal word en met die lees van die woord, die oordenking daarvan, en ook wanneer ons nou bid, soos wat U ook sê, dat ons moet opbou in ons allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid, wil ons dit waarlik om doen, sodat U verheerlik sal word. Amen. Nou, liewe vriende, ons wil U nooi om die woord van die Here vanavond ook so oop te maak, by Markus, die eerste hoofstuk, Markus hoofstuk 1, En dan gaan ons daar saamlees net enkele ou versies van dit wat daar is, net so paar ou versies, van vers 9 tot en met vers 13, gaan ons in hierdie aand dan net saamlees. Markus 1, ons lees daar saam van vers 9 tot en met vers 13. Lees vers 9. En in daardie dae het Jesus van Nasaret in Galilea gekom en is deur Johannes in die Jordaan gedoop. En dadelijk toe hy opklim uit die water, sien hy die hemel skeer en die gees soos 'n duif op hom neerdaal. En daar het 'n stem uit die hemel gekom, U is my geliefde seun in wie ek welbehae het. En dadelijk het die gees hom uitgedryf in die woestyn. En hy was daar in die woestyn 40 dae lank, terwyl hy deur die Satan versoek is, en hy was saam met die wilde diere, en die engele het hom gedien. Net hoe daar die wonderlike woord, mag die Here ook so vir ons, dan ook hierin baie ryklik kom seën. Nou, liewe vriende, ek wil graag vanaand, by hierdie gedeelte wat so wel bekend is, eintlik dink ek Matteus skrywe is beter bekend by ons, waar daar bietjie baie meer oor die versoeking gesê word, en bietjie meer rondom die doop en so van die Here Jesus, maar hier is 'n baie belangrike vers hierin, en dit is naso in vers 12, wat hierdie woorde staan, en dadelijk het die gees om uitgedryf in die woestyn, en wil ons graag met u praat oor die getuienis rondom die versoeking. Dit wat die versoeking van getuig het, die hele gebeure rondom die lewe van die Here Jesus, is ons as kinders van die Here sekerlik nie so bewus van die duivel wat allerhande versoekinge oor ons pad bring nie. U weet vanuit die skrif uit, en ek dink u's goed onderrig al reeds daarin, dat as ek vanavond vir u sou vra wie versoek, dan sal u vir my sê die duivel. As ek vir u sou vra wie beproef, dan sou u vir my sê die Here. En dit is sekerlik hoe ons het moet sien. God versoek niemand nie, sê die woord van die Here vir ons baie duidelik. Net die duivel versoek. En terwyl hy die Here Jesus versoek het, moet ons sekerlik ook nie wonder daaroor nie, dat die Here Jesus, terwyl hy versoek is, ek of u nie gevrywaar is daarvan nie. As van die heiligste manne en vrouwe waarvan ons lees in die Bybel nie gevrywaar was van versoekinge nie, liewe vriende, sal my en u lewe al is ons hoe toegewy aan die Here ook nie vrygewaar wees van versoekings nie. As daar iemand vanaand hier sou wees wat sê, ek kan nie eintlik regtig onthou wanneer laas die duivel my nou versoek het nie, dan moet ons sy vir so 'n persoon sê, u is op 'n plek waar die duivel wil hê. jy het so ver van die Here af teruggeval, dat jy nie meer weet eers van die versoekings nie. Maar een kind van die Here weet sekerlik van die versoekings en die aanslaa van die duivel. Wanneer daar versoekings na ons kant toe kom, liewe vriende, dan is het sekerlik iets wat van buitenkant af na ons toe kom, en daar is innerlijke versoekings. Soos wanneer my begeertes nie aan die Here onderwerp is nie, dan is het baie makkelijk om hierdie innerlijke versoeking, hierdie strijd te hê, wat die duivel dit kan gebruik. Een uiterlijke versoeking is, ek sien dit gaan dalk met een ander ou by die werk, baie voorspoedig, en hy is een goddelose ou. En nou denk ek, maar ook al gaan het my so zwaar. En nou kom die versoeking. En nou is het hier, liewe vriende, waar ons sekerlik voor die Here moet kom staan, oor hierdie versoekings wat dan hier gebeur het. Wat het gemaak, dat die Here Jesus nie toegegee het, aan hierdie versoekings waar die duivel om geplaas het nie. Ek wil dit net daarom vinnig vir u noem, dat ons dit dalk net so bykie dalk vars in die gedagte skry. Die Here Jesus is vir die volle 40 dae versoek. Nie net die 3 keer wat ons in die Bybel van lees nie. Die 3 was sekerlik op die laaste tye van daar die 40 dae, en dit was op die tyd toe die Here Jesus, as ek het so mag uitdruk, lichamelik die swakste sou gewees het, as jy vir 40 dae vas, as jy baie swak lichamelik, en die duivel het gedink dat dit 'n baie guldige geleentheid is, maar precies soos wat hy met ons ook werk, daar waar ons swak is, wil hy ons aanval, wanneer ons dit eindelijk die minste moed kry of minste moed verdien, dan sal hy aankom met hierdie aanslag wat daar teer ons is. En so kom die duivel met al hierdie versoekings na ons toe, ook wanneer ons swak is. Wat is die 3 dinge waarmee hy die Here kon versoek het, net om hy te herinner daaraan? Die eerste een wat hy probeer doen het is, hy probeer om vir die Here te sê dat hy vandaar die klippe brode moes maak, want die Bybel sê dat die Here Jesus het honger gehad, net, dus het nou 'n ideale versoeking. En dan wat toe gebeur het is, en nou weet ons dat die Here het nie toegegee aan die versoeking nie. En weet jy wat die mooie ding wat die Here eintlik hier kom leer vir ons? Die Here het eintlik maar gesê, ek sal swaar kry, ek sal eerder swaar kry en binne die wil van God bly, as om myself gemakkeliker te kry en buite die wil van God te beweeg. Dis wat die Here hier kom doen het. En weet jy, hoe baie keer kan ek maar sê, word ons nie ook met hierdie ou brode versoek nie. Dis nou net nie brood nie, is iets anders. Iets wat het gemakkeliker maak, maar ek beweeg buite die wil van die Here. En weet jy, en daarom is het so belangrik, dat ons moet weet, kind van die Here, as jy ooit versoek word met 'n ding, dat jy dalk buite die wil van die Here moet beweeg, en dit kan maak dat die lewe so bietjie makkeliker is hier op aarde, dan onthou jy, die Here Jesus het al hierdie versoeking van my deurgegaan. En hy het oorwinning behaal, en daar is oorwinning vir my. Die tweede ding wat daar was, liewe vriende, is daartoe die duivel vir die Here Jesus gesê, dat hy daar van die tempel, van die dak af moet afspring, want daar is aangaande die engele bevel gegee, en hy het ook die skrif aangehaal, dat hy nie hy voetje in die klip sal stamp nie. En hier so die duivel probeer, dat die Here Jesus een wonderwerk doen, ook weer eens buiten die wil van die Vader. Dit was nie die wil van die Vader, dat die Here ooit sy mag moet gebruik tot sy eie voordeel en tot sy eie gewin nie, nog nooit. Die Here Jesus het nooit iets gedoen vir sy eie gewin nie. Hy het dit gedoen terwille van die Vader. Hy het nie iemand aangeraak as het nie die wil van die Vader was of tot eer van die Vader was. Hy sou nie iemand sy sonde vergeef het as het nie tot eer van die Vader was. Hy sou nie enige wonderwerk gedoen het as het nie tot eer van die Vader was nie. Toe die Here Jesus, onder andere, vir Lazarus uit die doodheid opgewek het, liewe vriende, wat was die klem daar gewees? Was dit oor sy suster hulle so vreeslik gehuil het? En ons lees daar, die Here het saam met hulle geween, he? Was dit? Was dit die emosie wat die Here gedryf het? Nee, die Here het gesê, ek weet dat u my altyd verhoor, maar dat hulle kan glo. Dit het weer eens gegaan, die klem moet op die Vader val. En hier kom dit sekerlik wat jy sien, die duivel het probeer om hierdie saak te doen, en weet jy, en daarom wou die duivel eindelijk maar gehad het, dat die Here Jesus moes buiten die beskerming van sy Vader beweeg. Dis wat hy in hierdie tweede versoeking wou gehad het. En die derde versoeking net vinnig, wil ons daar oor vir u noem, wat die duivel het daar vir die Here Jesus moes geneem, en hy wys om al die koninkryke van die wêreld, en hy sê, as jy neervall en my aanbid, dan gee ek dit vir u. Onthou jy dit? Dis wat hy gesê. Wat het die duivel hier probeer? Hy het vir die Here Jesus probeer sê, hoor nou hierdie ding. Hy het vir die Here Jesus probeer sê, u kan die kroon kry sonder die kruis. En weet jy, en so baie keer, kom die duivel by ons as kinders van die Here ook, en hy wil hê en ons laat dink, ons kan vreeslike hoogtes bereik in die geestelike lewe sonder die kruis. Ons kan vreeslike wonderlike dinge doen sonder die kruis. En dis nie moontlik nie. Die Bybel sê, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Ek moet saam met die Here gekruisig word, sodat ek saam met hom kan leef. Ek moet sterf in my sonde, sodat ek saam met hom kan regeer. Dit kan nie anders nie. En dit was nou maar die drie versoekings wat daar was. En liewe vrienden, ons kan seker hierdie drie insit in honderde omstandighede van ons lewens, as ons net so bietjie gaan dink. Dan kan nie een van hierdie drie, amper in enige situasie, in ons lewe insit. En hier kom die Here, en hy oorwin al hierdie geweldige aanslaa wat daar was, oorwin die Here Jesus. En dis sekerlik wat ons allemaal vanaand so bietjie aan die hart moet kom gryp, kind van die Here. Want hier is nie een van ons hierso, of ek dink nie, is iemand hierso nie, wat kan sê, ek het nog nie toegegee in die versoeking nie. En nou is die ding, ek kon al met die Here herstel het intussen, ek hoop dat dit gebeur, dit kan ons allemaal doen daarom, en wonderlik dat die Here ons herstel, maar nou is die ding, ons sal ons nou nie weer val nie, ne? Ons sal ons nou nie, die duivel moet ons nou weer sommer vinnig met die ding vang nie. Weet, en ek wil ook beslis nie, dat as die duivel nou met die versoeking kom, verskoon nou die woord, die jong mense gebruik hier die woord, hulle sê, hulle praat van flimsie, dit moet nie so ou flimsie versoekingkie wees nie, nie so ou sagtou dingetjie wees nie, hy moet daar my ordentlike versoeking hê, hy kom, jy verstaan, ons wil graag sterk wees in die Here, ons wil graag manne en vroue wees, jong mense wat sê, ek wil tot eer van die Here bly lewe, as die versoeking kom, ek wil hom sien aankom, ek wil weet dit wat gaan gebeur, ek wil paraat wees, ek wil sekerlik alles in my vermoë doen, dat ek staande kan bly teen hierdie versoekings, en liewe vrienden, en nou weet ons allemaal as kinders van die Here, dit is nie so makkelijk as wat dit altyd klinkie, want die duivel doen hom baie keer voor as hy engel van die lig, kom so onskuldig, kom so mooi, en hier met die Here Jesus het hy hom ook, by van hierdie versoekings het hy hom ook voorgedoen as hy engel van die lig, ook so mooi, ach kyk ek wil goed doen aan jou, ek gee jou al die koninkryke, en weet jy, en so moes het sekerlik wat ons daarin sekerlik moet waak, en waarlik moet sê, Here, ons het so nodig om aan u vast te kom hou. Wat is dit wat kan maak dat ons sekerlik in daardie versoeking staande kan bly? Een van die wonderlike dinge van die Here wat ons sekerlik moet eers net van praat is, die oorwinning, dat die Here nie hierdie saak gedoen het, dat in geen versoeking, in daardie 40 dae, en elke versoeking, daar was na die tyd ook versoekings gewees. Aan die kruis onder andere was daar versoekings gewees. Met Judas was daar 'n paar versoekings gewees, en Petrus hulle, toe die disciples met mekaar geloop en gestry en beklei het op die pad, was daar 'n versoeking gewees. Toe hulle daar was, en hulle, en niemand by die, na die graf toe gekom het nie, en hulle allemaal in eensaamheid, dit was 'n versoeking, al hierdie dinge was daar gewees, en die duivel het elkeen van hierdie dinge probeer, om sekerlik skade aan te rig. En weet jy, en nou lees ons daar in 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, so dat ons kan word geregtigheid van God in hom. Weet jy, dit is my so treffend, hierdie woord, wat hier so staan, wanneer die Here sê, hy het hom wat geen sonde geken het nie. Hy het dit nie geken nie. Dit was nie deel van die Here nie. Hy was nie bekend met die doen daarvan, met die dink daarvan, met die deelname daarvan. Die Here was nie bekend met dit nie. Was van 'n heel vreemde ding. Dis dalk, jy weet, daar's party mense dalk nou hier, ek weet nie, ek ken nou nie almal van die se lewe nou so goed nie. Maar hier's van ons hierso wat sê, ek het nog nooit dwelms gebruik. Ek weet nie eens hoe om die goed te gebruik. Ek weet nie wat om te doen nie. Hulle kan nie goed op my hand sit. Ek sal nie weet wat om te doen nie. En dis hoe dit met die Here Jesus was. Hy het nie die goed geken nie. Dit was glad nie deel van hom nie. Hy het hom nie daarmee opgehou nie. Hy het nie daarmee omgegaan nie. O, liewe vriende, ons lees hoe die hoe die tollenaars, hulle wat geld gesteel het by die Here omgekom het, en hoe die hoereerders, hoe hulle met die Here omgekom het, en hulle was daar by die Here gewees, maar het gekom om die evangelie te hoor. Die Here het nooit gedeel in daar die dinge wat hy het geweet om geld te steel, is verkeerd so goed as wat jy en ek het weet. Of laat ek eerder sê beter, die Here het beter geweet, maar dis hoe hy dit geweet het. Maar sonde het nooit deel van die Here geword nie, tot daar aan die kruis, wat hy daar die sonde op hom kom neem het. Dan is daar in 1 Petrus 2 vers 22 en 23 staan hierdie woorde, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie sy mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Dis maar geweldige vers hierdie, om 'n sondelose lewe te beskryf. Dat die Here het niks gedoen nie, en dan word het beskryf, hoe het die Here niks gedoen nie. Daar was nie eens bedrog in sy mond nie, nie een ding wat hy gesê het was vals of verkeerd gewees nie. En dan word die voorbeelde nou genoem, liewe vriende, toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. Dit is nogal 'n groot ding, ne? Baie keer werk het maar andersom by ons as mense. En dan hierdie saak, toe hy gelei het, wat doen mense as hulle begin lei? Hulle dreig. As hy ou in die hoek gedruk word, as jy hom uitvang oor hy gesteel het, en jy begin hom konfronteer oor hy steel, hy dreig jou. Gaan kyk maar, en dan is enige sonde. Hulle dreig jou. Dit is nogal opvallend dat die eie ek so groot in die mens is. Want solank het wat ek jou nou aanval, jy het al met mense gepraat oor hulle lewe, dan sê hulle, ach man, maar jy is so hoogmoedig. En dadelijk begin jy en hierdie persoon nou te stry, of jy nou hoogmoedig is of nie. Ons praat nou nie meer oor sy verkeerde ding. Jy verstaan, dis een goeie manier. Hulle sê die beste manier van verdediging is aanval. Maar nie as dit kom by sonde nie. As daar sonde in jou leven is, moet dit nooit verdedig nie. Dit moet belei, laat staan word. Maar so was die Here, hy het niks eers verkeerd gedoen nie. Efesiërs 4 vers 15 sê, want ons het nie hoëpriester wat nie met ons swakhede met die lye kan aan nie, maar een wat in alle opsigte versoek is soos ons, maar sonder sonde. En dan 1 Johannes 3 vers 5 sê, en julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Wonderlike vers hierdie. Hierdie verwys nie net na die Here Jesus se lewe op aarde nie, alles van hom, daar is geen sonde in hom nie. Toe hy op aarde was, niks dat, niks onrein gekom nie, niks verkeerd. Selfs nadat die Here opgestaan het en die dood het, liewe vriende, niks onrein nie. En dan sê Johannes 14 vers 30, ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Dis 'n geweldige saak om te kan sê, die duivel het niks op my nie. Weet jy, ons kan dit nie sê nie. Ons as mense, ons kan nie. Behalwe dat ons nou gebore is, dat hy ons geestelike pa is, weet jy, daar is goeders wat hy weet. Dinge wat hy weet, dinge wat hy hou teen ons. Hy probeer het weer en weer gebruik. Probeer, en weet jy, en so kom die Heer Jesus, en hy kom sê eindelijk vir ons, toe hy hierdie versoekings, die oorwinning al oorbehaal het, saam met die kruiswerk en die versoeningswerk, sê die Here vir ons as sy kinders, my kind, ek kan jou in hierdie posiesie stel. Hoekom noem ek vir u al hierdie dinge? En die Heer Jesus sê vir ons as mense, ek kan jou in hierdie posiesie stel. Daar waar ek was, ek kan jou daar stel. Dat hierdie sonde nie deel van jou hoef te word nie. Jy hoef het nie te ken nie. Daar het ook nou oor die dwelms gepraat het, jy ken dit nie, of jy weet nie daarvan, was van jy wat nou seker saam kan sê, jong, ek weet nie hoe die goed is nie. Hoekom is dit so? Want die Heer het ons bewaar van die versoekings. Die Heer het op 'n manier ons so sterk gemaakt, dat ons gesê het, neem aan, ons niks met die nonsens te doen nie. Dis wat gebeur het. So, dis nie ons oulikheid nie. Dis die Heer wat ons so sterk gemaakt. En nou elkeen van die ander punte, dat ons nie sonde sal doen nie. Die Here kan my in staat stel om het te doen. Die Here kan maak dat die duivel vanaand niks op jy het nie, want dit wat onder die bloed is, is ons nou weg. Dan het hy nie meer iets op jy nie. Die Here kan ons sekerlik in daar die wonderlike posiesie stel. En dan moet ons sekerlik weet, wat se versoeking ook al, die Here is daar. Nou, liewe vriende, wil ek graag net by hierdie gedagte kom, en terwyl die Here Jesus op elke gebied versoek is, fysies, emotioneel, geestelik, alles, wil elke aspek. is deur 'n versoek. En net so word ons ook sekerlik versoek deur die duiwel, maar daar is oorwinning. Wat is die twee dinge wat gemaak het dat die Here Jesus nie toegegee het aan die versoekings nie? Die twee dinge vind ons, of die eerste ding vind ons, in hierdie saak wat ons saam gelees het, en daar in Markus 1, en dis wat ek nog hou van Markus, hy vat die hele dinge sommer so by mekaar, roep. Hoekom het die Here nie toegegee nie? Ons het nou net gelees, die Here is gedoop, en nou lees ons daar so, en dadelijk, toe hy opklim uit die water, sien hy die hemel skeer, en die gees soos 'n duif op hom, neerdaal. Dis nou Johannes die Doper, wat die Heilige Gees soos 'n duif op Jesus sien neerdaal het, en dit was ook vir hom die teken, dis die Messias. Dis ook om hy gedoop het onder andere, dat die Messias ook so geopenbaar kon word. En nou, liefvriende, toe die Messias dan geopenbaar is, en daar die oomblik is die Here gesalf vir sy aardse bediening. Ons kan met alle reg sekerlik dit so sê, die Here Jesus was vol van die Heilige Gees. Vol van die Heilige Gees. En onder hierdie volheid van die Heilige Gees, en in die krag van die Heilige Gees, kan ek het so uitdruk, is die Godheid so oortuig en so duidelik bewus van die krag en die inwoning van die Heilige Gees, dat hy dadelik na die doop die Here Jesus die woestyn inlei. En vir die duivel sê, probeer wat jy wil. Nou kind van die Here, ek dink jy volg nou dadelik wat het is. As jy as kind van die Here staande wil bly teen die versoekinge van die duivel, moet jy vervul wees met die Heilige Gees van God. Dat help jy is net gered nie. Mense wat net gered is, het nog altyd die stryd met die vlees en die gees in hulle binneste. Hulle gaan val. Hulle gaan. En hulle mag soveel keer opstaan en soveel keer val en soveel keer opstaan en soveel keer val, dat hulle moeg raak vir hierdie ding, dat hulle op 'n punt kom waar die duivel hulle plat slaan. En hulle nie meer aktief in iets vir die Here nie. En daarom is het so belangrik, kind van God, dat jy moet vervul wees met die Heilige Gees. As julle dan wat sleg is weet om goeie gawes nie julle kinders te gee, hoeveel te meer moet julle nie die Hemelse Vader bid om die Heilige Gees. Een rede, waarom ek moet bid om die Heilige Gees, waarom ek die Here moet soek vir die vervulling die Heilige Gees, is dat ek staande kan bly in tye van versoeking. Sonder dit gaan jy nie. En nou is ek nie doemprofeet nie, dis skrif. En die Here Jesus wil sekerlik, hy het vir u die weg gestel, hy het vir ons daar gestel, hoe dit kan gebeur. En nou moet ek die Here kom soek, en sê, Here, ek het nodig, my hart is onrein, tot hierdie hart nie gereinig word, nie gaan ek nooit in oorwinning leef nie. Tot ek nie gevul is met die Gees, nie gaan ek nooit in oorwinning leef nie. Ek wil u kom soek hiervoor, en u bid die Here, en u vertrou die Here, en die Here gaan u lei na algehele oorgawe, u sal algehele oorgawe aan God moet doen. As u nie alles onder die beheer van die Heilige Gees van God in die lewe gaan sit, nie, dan gaan het sekerlik, jy gaan dan beslis, waar denk jy gaan die duivel dan aanval? Die plekke wat nie oorgegee is nie. En dis hier waar dit sekerlik kom, wat ons moet vervul word met die Heilige Gees. Jy weet, en dat kan nie anders ons sien in die woord van die Here, toe Petrus hulle, en die disciples, toe hulle vervul is met die Heilige Gees van God, hoeveel sterker was hulle nie? Hulle was toe nie soms so makkelijk die duivel omgegooi nie, dier hy flimsy goeikies, om te sê, jong, ek is belangriker as jy, en ek het doen dit, dit, en ek, nee, dit het toe nie meer gebeur nie. Toe was hulle manne gewees. Kinders van die Here, ons het so nodig, om te weet, en verseker te weet, dat ons vervul is met die Heilige Gees van God. Ek het nodig om vanaand te weet, dat ek in die volheid van die Heilige Gees van God is. As ek het nie is nie, moet jy mooi hoor, die duivel gaan jy slaan op 'n tyd, wat jy dit nie verwag nie. Waarom is dit, liewe vriende, dat daar dierbare, wonderlike kinders van die Here is, selfs baie begaafd, en hulle val in sondes wat hulle lewe kan verwoes, wat hulle ewige skade kan aanrig, gaan nog hemel toe, maar dit steel so baie van hulle op hierdie aarde. Waarom gebeur dit? Mense is nie meer vervul met die Heilige Gees van God nie. die Here die antwoord vir ons gegee. En ons moet die Here daarvoor gaan soek en sê, Here, ek wil dit hê. Dis hoekom het so belangrik was vir die eerste gemeente, toe hulle die kerkraad en so moes gekies het, en hulle die diakens moes kies, toe sê hulle, kyk dan uit na 7 manne onder julle wat? Vol is van die Heilige Gees. Dis die standaard. Hoekom? Want hulle nie is nie gaan hulle val. Dan kry jy die stories nie, die haken, en die ander ouse vrou weggeloof, en hulle is altyd by die E3, daar so dingetjie ontstaan. Het gebeur. Kerke gebeur in ons land. Die haken en die ander ouse vrou. So met die E3 so geestelik saam, ach, nou ja. En daar loop hulle met mekaar weg. Net sulke goed gebeur. Hoekom? Moet manne wees, wat vol is van die Heilige Gees. Baie belangrik. Dit is die eerste ding wat ek vir u wil noem, van die Here Jesus, wat sekerlik wat hy vir ons daar kom doen het. Die tweede ding wat ek vir u wil noem, liewe vrienden, is wat die Here gebruik het, en u weet het nou, is sekerlik, maar ek wil het so noem, hy was gevul met die woord van God. Ek wil het so noem, ek wil nie sê dit geken nie. Wat ek bedoel by vul is, hy het dit ingedrink, hy het dit geleef, dit was sy kos, dit was sy voedsel, dit is ook om die Here gesê, ek het voedsel om te eet, waarvan die Here nie van weet nie. Dit is wat het is. Hy was vol van die woord van die Here. Soos hy vol was van die Heilige Gees, so was hy vol van die woord van die Here. Dit is nie seker nie toevallig, liewe vriende, dat ons dit ook moet noem vir u, dat toe die Here Jesus, of kom ek vraag dat gauw vir u, weet iemand ook, toe die Here Jesus die duivel geantwoord het, oor die versoekings, en elke keer skrif gebruik het, weet jy uit wat die boek, as een boek in die Oud Testament, wat die Here al die skrif uitgehaal het, weet jy wat die boek het is, Leslie? Weet? Nee, nie was hy daar nie. Ook nie Exodus nie, Deuteronomium. Ek gaan vir die 3 treksverse lees, Deuteronomium 8 vers 3 sê, en hy het jou veroormoedig en jou laat honger lei, en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om jou bekend te maak, dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Hoor nou hierdie tekstvers, ne? In Deuteronomium word daar vir die volk gesê, die Here het jou laat honger lei. En toe het die Here die manna voorsien, om jou wat te leer, dat jy van brood nie alleen lewe nie, maar van elke woord van God lewe. Wat? En toe die Here Jesus honger lei, toe kom die duivel ook met die aanslag. En wat doen die Here? My volk, vir hulle gesê, julle lei honger om watter rede, sodat julle moet weet, dis nie dit nie, maar dis die woord van God, wat my voed, wat my sorg. Dis waarvan jy sal lewe. En die antwoord die Here ons so. Die duivel is nogal laag, ne, om nou te dink, amper wil ek sê, dat die Here vir so ding sou val. Jy weet, as die Here vir so iets sou val, dan sou ons iewers as, ne, kom ons sê, was iemand anders, Petrus, val vir so ding dalk, en ons, en Petrus het ook nog geweet van daai in die woestijn, dan kon ons nog gesê, ja, as jy het geweet van dit, en kyk nou. Maar kyk hoe wonderlik is dit. Die ander tekstvers, Deuteronomium 6 vers 16 sê, jy mag die Here jou God nie versoek, soos jy hom by Masa versoek het nie. Weer eens, daar staan geskryf, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Mag nie. En dan Deuteronomium 6 vers 13, jy moet die Here jou God vrees en om dien, en by sy naam moet jy sweer. Daar is niemand, geen ander naam waarby jy moet sweer nie, is behalwe by die Here. En dit is sekerlik hierin wat die Here om dan so kom antwoord het. En daarom, lief vriende, moet ons sekerlik ook weet, dat ons, die Here sê vir ons in Efesiërs 5 vers 18, moet nie dronk word van wyn nie, daar is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. En dan in Psalm 119 vers 11, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Kind van die Here, dis dit wat God van ons kom vra, hierdie twee baie belangrike dinge. Ek moet vervul word met die Heilige Gees, en ek moet vol wees van die woord. Dat is een verskil. Ek weet die klem, nie ken nie, nie weet van nie, vol wees, dit my lewe, gaan oor die woord. Hoe ek optree, is omdat die woord van God so sê. Hoe ek dink, is omdat die woord van die Here sê, ek moet so dink. Alles is oor Godse woord. Dus ek is deurdronge daarvan. En dit is wanneer die Here dit sekerlik dan ook so krachtiglik kan kom gebruik. Ek wil vir jy verhaal vertel, daar word vertel van 1961, een man met die naam van Adolf Eichmann. En hy was, moes verhoor staan vir al die oortredinge wat hy begaan het teen die Jode, toe die Jode so geweldig vervolg is dier die nazi's, dier die Duitsers. En hy toe, in daar die hof het hy gestaan, en daar is een man wat toe teen hom moes getuig, en hierdie man was Yael Danner, ek hoop ek spreek het reg uit, en hy moes toe teen hom getuig, en nou vertel hulle in die film Greepie, waar Yael Danner in die hofsaal inloop, terwyl hy ingeloop het, en toe hy nou inloop, en hy sien toe die eerste keer vir Adolf Eichmann, het hom gekyk, en hy het in mekaar gesak. En toe word daar nou later gevra en gewonder, wat het gemaak dat hy in mekaar gesak het, en op die vloer was, en so, en eers een hele ruk later enig iets kon doen. En al die gevra, jong, was het haat? Was het vrees? Was het die verskriklike herinneringe aan dit wat gebeur het? Wat hy alles deur is, en mense wat dood is om hom, en so is dit wat gemaak het, dat hy in mekaar gesak het in daardie oomblik. En daar is toe met hom op een radioprogram, is daar met hom gepraat toe nou, met Danner is daar met hom gepraat en van hom gevra, wat het gemaak? Dat jy toen in mekaar sak. En sy antwoord het die wereld geskok, sy antwoord was, ek was bang vir myself. Sy verduideliking was, toe ek inkom en ek sien, hierdie man is een man net soos ek. Toe denk ek, maar ek is dalk ook in staat om so iets te doen, as wat hy gedoen het. En dit het gemaak, ek kon het nie hanteer nie, dat ek ook in staat is om dit te kan doen wat hierdie man gedoen het. Die radioomroeper het die program afgesluit en hy het gesê, Eichmann is in allemaal van ons. Eichmann is in allemaal van ons. Hierdie Duitser wat so wreed opgetreed en allemaal so, en al die sondes en die oortredinge begaan het, is in allemaal van ons. Jy moet net vir die duivel kans gee. Nou kind van die Here, die duivel soek hy kans. En die Here Jesus weet dit. En daarom, dat hy eerstens moet hy gered het, dat hy weet, dat hy kind van die Here is. Tweedens, hy moet vervul word met die Heilige Gees. Derdens, die woord van die Here moet deur hy deurdronge wees. Dan gaan jy in staat wees om versoekings teë te staan. Dan sal jy oorwinning behaal. Dan kan die Here vir jy kom help om sekerlik vir jy te gebruik as 'n getuie, as 'n instrument. Kan ek vanaand vir jy vra kind van God? Het jy geweldige stryd met versoekinge? Miskien is het een ding, miskien is het baie. Het jy geweldige stryd daarmee? Wil jy nie vanavond vir die Heere kom sê, Heere, ek moet jy kom soek vir een reinaard en vervulling met die Heilige Gees. Ek moet vol word van die Heilige Gees, ek moet vervul word. Ek kan nie so aangaan nie, ek kan nie. Ek besef nou, hoekom ek al hierdie neerla lei, is omdat ek nog nie vervul is met die Heilige Gees van God nie. Het is die bewys, het is die toets. As iemand gered word, en ons wil weet of daar die persoon regtig gered is, wat is die toets? Is hulle bekommerd oor siele. As hulle nie bekommerd is oor siele nie, is nie gered nie, is so. As iemand vervul is met die Heilige Gees, wat is die bewys? As oorwinning, oor versoek. Daar is krag in die mense geestelike lewe, daar is krag. En dis dit wat die Here wil kom doen, ook vir u vanaand. So kind van God, moet vergeen oomblik dat die duivel u op 'n miserabele plek los van neerla, en dink dis waar jy moet bly, daar in die woestijn, daar alleen, en jy moet nou maar daar vergaan. Nee. Die Heer het gekom, dat jy uit die woestijn niet kan kom. Nou mag jy werkelijk waar, dit ervaar en ondervind, in die kracht van die Heer wees. Amen.